Když se tady objevíme, tak to neznamená něco zvláštního z pravidla. Ale proto říkám z pravidla, že ta návštěva dnešní, nebo teďka tato současná, trošku zvláštní je, to, že jsme, jak už Miloš vzpomněl, vám tady v podstatě včera předávali do sboru naši poslední dceru. A když říkám poslední, tak to neznamená, že to je naše poslední návštěva, ale naopak je to o důvod více, že se tady zase budeme objevovat. Protože jednu dceru už tady máme, máme tady i mamku, takže je to o důvod více, že se zase budeme mezi vámi objevovat. A tak jsme rádi, že můžeme i tyto chvíle u Božího slova také společně s vámi se sdílet. A že se můžeme nyní dívat i na osobu Pána Ježíše, který nám toto společenství také zajišťuje a toto společenství je pro tuto chvíli jenom jeho. A na něj se v této chvíli chceme také dívat. Viděl jsem jednou takový film, možná jste to viděli, kdy ten hlavní hrdina měl možnost, nebo schopnost spíše, byla mu dána nějaká schopnost, vidět svůj život 2 minuty dopředu. Mohl 2 minuty dopředu vidět, co se stane, a tak se podle toho mohl zařídit. A tomu často zachránilo život, protože 2 minuty dopředu vidět, to se skutečně může stát spousta věcí a také se podle toho mohl bezprostředně rozhodovat. Na světě, kromě tady toho filmového hrdiny, byla jenom jedna osoba, která bezpečně věděla, co se stane nejenom za 2 minuty, ale co se stane v té budoucnosti nebo v tom jeho životě, který na této zemi bude prožívat. A to byl Pán Ježíš Kristus. Věděl, co se stane, a na rozdíl od toho, jak my lidé jednáme, tak podle toho nejednal, když věděl, co se stane a že to, co se stane, nebude nic moc příjemného. A tak bych chtěl přečíst spolu s vámi si z Evangelia Matouše z 21. kapitoly několik veršů od začátku. Matouš 21. kapitola. Prvých 11 veršů. Matouš 21 od prvého verše. Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš 2 učedníky a řekl jim: jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: Pán je potřebuje, a ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka. Povězte dceři Sionské: hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu. Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromu a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali: Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, Hosana na výsostech. Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch a ptali se: kdo to je? Zástupy odpovídali: to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. Ty události, o kterých ten text potom i dále hovoří, tak to jsou události, které poznamenaly ten poslední týden života Pána Ježíše, a jsou to ty události, které se staly v Jeruzalémě a v nejbližším okolí. Pán Ježíš věděl, jak už jsem říkal, to všechno, co jej čeká. Věděl všechno, v čem se musí naplnit písmo ve vztahu k jeho osobě, a tu linii dodržoval toho, co bylo v zákoně psáno. A dodržoval ji nejenom tehdy, když se nic nedělo, tak jak to umíme my lidé, ale dodržoval ji i v té chvíli, kdy ty okolnosti byly z toho našeho lidského pohledu jakoby proti němu. Tak on se vždycky držel té linie. On od začátku věděl, že on přišel k té určité hodině, tak jak to i sám řekl. A také tu hodinu věděl, jaké události budou tu hodinu provázet. A tak procházel tím svým životem cíleně a řekněme cílevědomě. Nenechal se udělat králem předčasně, nenechal se odradit od své cesty kdykoliv, ale také se nenechal připravit o život, kdykoliv se o to lidé pokusili. A tak my víme, že kdo sleduje nějaký cíl, tak dělá jenom to, co k tomu cíli vede. Když má někdo nějaký podnikatelský záměr, tak nedělá všechno, co je možné, ale dělá všechno, nebo jenom to, co k tomu jeho, co vede ke splnění toho jeho podnikatelského záměru. A ty ostatní věci odkládá stranou. Apoštol, nebo Pavel to v listu Timoteovi píše, kdo je na vojně, tak se nezabývá těmi věcmi, které jsou mimo tuto oblast. A tak kdo z nás by nechtěl mít informace z budoucnosti? Kdo z nás by nechtěl vědět, co se stane? My víme, jak lidé o to stojí, jak lidé to chtějí vědět, co se stane, jak kontaktují různé lidi, kteří si myslí, že, o kterých si myslí, že ty informace jim mohou zprostředkovat. Ale my jsme zasazeni jako lidé do takového zvláštního prostředí, kterým je čas, a nemůžeme v tom čase ani pospátku, ani dopředu. My prožíváme jenom to své nyní. Ale můžeme se na to, co bude, na budoucnost připravit. Jedině Pán Ježíš věděl, co bude, a šel k tomu cíli plánovaně a cílevědomě. A tak jsem si říkal jednou, co je jednodušší, nevědět, co bude, a žít tak, aby to bylo co nejlepší, anebo, jak to měl Pán Ježíš, vědět, co bude, a žít podle toho, co má být, co se má stát. Nevím, jaká je správná odpověď na tu otázku, ale je to takové zvláštní nevědět, co bude, a podle toho žít, a nebo vědět, tak jak to věděl Pán Ježíš, a nevyhýbat se tomu, co přijde. A tak tohle to všechno Pán Ježíš tak nějak prožíval, když se, řekněme, po lidsku řečeno odvážil do Jeruzaléma. My víme, že ho Petr zdržoval nebo zrazoval od toho, protože on věděl, co jej tam čeká. Ale tohle to přesně věděl Pán Ježíš, co ho čeká, a tohle to přesně nechápali učedníci, když jim o tom říká, a Petr na to reaguje, jak už jsem vzpomněl. Víte, my lidé vždycky hledáme cestu nejmenšího odporu. Však to znáte. Kde vidíte nebo cítíme, že bychom mohli narazit, tak tam uhneme. Tak tam nejdeme, tam se tomu vyhneme. Ale Pán Ježíš čekal, nebo Pán Ježíš vždycky plnil a chtěl splnit Otcovu vůli. A vždycky hledal cestu, jak ji vyplnit, a hlavně on věděl vždycky, proč to má udělat. To je také i otázka pro nás, co je tím spouštěčem našich rozhodnutí, co nás vede k rozhodnutí, kvůli čemu nebo kvůli komu spousta věcí uděláme. Jak jsem říkal, my se vyhýbáme často odporu, hledáme cestu nejmenšího odporu, ale to děláme hlavně a vlastně především kvůli sobě. Kvůli tomu, abychom my sami tak nějak prošli co nejlíp. Ale potom je to druhé rozhodnutí, tak jak to dělal Pán Ježíš, on to dělal kvůli Otci. A my můžeme některá naše rozhodnutí dělat kvůli Pánu. A to je to, čím nás i Boží slovo povzbuzuje, protože ne vždycky každá služba musí být viditelná a největší, ale říká, kdo by dal třeba jen číši studené vody jednomu z těch nepatrných, protože je to učedník, nepřijde o svou odměnu. A to je povzbuzení pro všechny, kteří tu svoji službu vykonávají ve skrytu, která není vidět tady za stolem nebo v nějaké jiné funkci veřejné, řekněme. A tak líbit se Otci za všech okolností, v malém i ve velkém, to bylo prioritou Pána Ježíše. A co všechno proto zkusil a zakusil, to dobře víme, a o tom je vždycky ta naše nedělní první hodina. Když Pán Ježíš hovoří a zve k následování, tak to není jenom ta cesta s ním, jak zažili učedníci při vstupu do Jeruzaléma. To není jenom sláva, ale my víme, jak ta cesta Pána Ježíše se odvíjela potom, když nastal ten čas, ten pravý čas, ten čas pro Božího syna, když v zahradě Getsemane pro něj přišli a učedníkům se najednou zlomil svět, nebo zlomila se jejich představa. Úplně se jim převrátilo všechno to, v čem dosud žili, v té své jistotě, že vždycky za nimi stál jejich mistr a vždycky jim z každé šlamastiky pomohl. Najednou byli osamoceni, protože ten, který všechno mohl, na všechno uměl zareagovat, tak najednou sám byl v pozici takové, že nedělal nic. Nijak se nebránil, nijak neprojevoval tu svoji moc. Učedníkům se zvrátil svět. A tak i to je výzva, nebo i to je součástí výzvy k následování. A proto je tak málo populární ta výzva k následování Pána Ježíše tou jeho cestou, která je i cestou utrpení. Utrpení totiž nikdy nebylo a nebude a není populární a netáhne, spíše možná, když o něm víme, o někom, tak budí obdiv. My v podstatě u památky Páně také obdivujeme jej za jeho utrpení, za to, jak a co všechno udělal. Ale musíme říci, že na cestě ke slávě jsou i kroky utrpení. A tohle to přesně Pán Ježíš prožíval. A Pán Ježíš i při tom vjezdu do Jeruzaléma viděl nebo věděl, že ta největší zastávka utrpení je ještě čeká, a to je ta zastávka na kříži. Pán Ježíš byl před lidmi jako zločinec. Oni jej vzali a nakládali s ním jako s tím, kdo se provinil, ale Pán Ježíš přesto všechno zůstává králem. Až byl na té cestě hodnocen jako zločinec. Zůstává Davidovým synem, protože jako takový se teď při tom vjezdu představuje svému národu. Představuje se národu jako Davidův syn, jako ten, který má slávu. Ta scéna do Jeruzaléma, do toho vjezdu do Jeruzaléma je velkolepá, protože představuje Pána Ježíše s tou slávou nebo v takové slávě, kterou on skutečně má, která mu skutečně náleží. Ale je zvláštní v tom, že nebo ukazuje to, jaký je člověk. Protože stejný zástup, který mu nyní provolává slávu, tak za několik dní nebo za několik možná málo hodin bude stejnýma rukama, kterými slal na jeho cestu ty palmové větve a to svoje ošacení, tak stejnýma rukama bude žádat jeho zabití a stejnýma rukama se budou na něj sápat. Zástup, ta masa lidí, která v jeden okamžik volá sláva a v druhý okamžik volá ukřižuji. Ta masa lidí se nezměnila do dneška a my to víme, co dokáže zástup. V jedné chvíli jásá a v druhé chvíli usmrcuje. A tak Boží slovo je zde velmi stručné. Mě sice zajímalo, jak to bylo, kdo tohle to všechno připravil, ten okamžik, kdy učedníci šli a vzali to oslátko, posadili jej na něm, ale také, kdo zorganizoval ten zástup, protože to není jednoduché na jedné straně, ale na druhé straně, když už ten zástup pohromadě je, pak stačí velmi malý impuls, aby jednal tak, jak jednal. A tak přichází král. Přichází král, protože takový on je a před učedníky stojí takový okamžik rozhodnutí, protože tady toto si měli zapamatovat právě v těch chvílích, kdy Pán Ježíš stojí potom před radou, kdy stojí jako tichý, kdy se nebrání. Mnoho lidí si myslelo, že to je právě ta konečná, to je právě ten výsledek, ten cíl té jeho cesty, když vstupuje do Jeruzaléma se slávou. A najednou takový zlom. Na to učedníci nebyli připraveni a to učedníky zlomilo do té chvíle, než Pán Ježíš s nimi zase byl a zase s nimi mluvil a předal jim svého ducha. A tak Kristus králem byl. Teď, když se ukázala jeho sláva, a to byl jediný okamžik, kdy on se tomu nebránil, a učedníci si ten okamžik mohli vzít jako okamžik k zapamatování. A pak ta sláva skončila, ten zástup se rozešel, ale ta moc, kterou Pán Ježíš měl, mu zůstala. Když on potom v těch několika dnech ještě pokračuje v té své činnosti, kdy vyhání prodavače z chrámu, kdy uzdravuje řadu nemocných, kdy proklínavuje, nebo říká to zlořečenství fikovníku, až uschl, to všechno dosvědčuje a potvrzuje, že on tu moc má a tu slávu má. A s tou mocí a s tou slávou on se chce rozdělit s námi, s lidmi. To všechno, co Pán Ježíš prožíval, svědčí o jeho suverenitě jako krále, svědčí o tom, že Pán Ježíš má pravdu a umí ji použít a říct si v pravý čas a proto má nárok tu pravdu vyslovit. To je jediné právo, kdy Pán Ježíš takto jedná, kdy může takto jednat. On má moc a on má pravdu a jako jediný, protože je to správné, ji umí říci i využít. A takéž nám ten pohled na Pána Ježíše jako na krále a na jeho slávu také zůstane v našich myslích. Pro ty dny příští, pro ty dny všední, kdy se zástup rozejde, kdy lidé odejdou do svých domovů, kdy zase budeme v těch příštích dnech, které budou následovat, tak mu neprovolávejme mu slávu jenom v neděli, ale přinášejme mu tu slávu i v těch všedních dnech, protože on je určitě s námi, tak jako byl s učedníky a chce nás i tou cestou, možná i utrpení, vést zase do té své slávy, kterou tady lidé mohli na malý okamžik vidět a kterou Pán Bůh nám připravuje, až se s ním jednou setkáme. Amen.